Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Hronika. U ovoj emisiji možete slušati osvrte Dejana Petrovića na filmove Paula Sorrentina, Velika lepota i Spike Jonzea, Ona, premijerno prikazane na 42. festu. U nastavku Hronike emitovaćemo osvrt Aleksandra Drobca na knjigu Nikola Machiavellija o umeću ratovanja, koju su s italijanskog preveli Mirela Radosavljević i Aleksandar Levija, objavila izdavačka kuća Magellan Press iz Beograda 2013. godine. Laureat Evropske filmske akademije i dobitnik Oscara za najbolji strani film, novo delo Paula Sorrentina, Velika lepota, premijerno je prikazano na 42. festu, a potom se našlo i na redovnom repertuaru više beogradskih bioskopa. Inače, Sorrentino je zimus bio u našoj zemlji kao gost Emira Kusturice, čiji su ga rani radovi, kako sam priznaje, direktno inspirisali da uplovi u magične i nesigurne vode sedme umetnosti. U svom novom filmu italijanski autor ispisuje nežnu ljubavnu posvetu večnom gradu Rimu na način na koji je samo pravi insajder duboko svestan i pomiren sa njegovim manama to u stanju da učini. Iako je od mnogih površnih ili nedovoljno posvećenih gledalaca označen kao dosadan ili spor, film u kojem se ništa ne događa, Velika lepota zaokružuje večiti proces u razvojnom ciklusu čoveka, rođenje, život, smrt. I baš taj središnji period, takozvani život, predstavljen je kroz svakidašnjicu rimskog visokog društva, umornog hedonizma, hronične dekadencije i ispraznog paradiranja vašara taštine, usred raskošnog antičkog mizanscena, koji tiho i postojano pamti nepreglednu nisku sličnih sudbina, te uprkos svemu uporno opstojava i traje. Jednako je osobeni način života stanovnika Južne Italije nedokučiv i nerazumljiv, čak i njihovim severnim sunarodnicima, nekmoli hladnom i distanciranom anglosaksonskom ili germanskom mentalitetu. Ipak ono što je možda najviše doprinelo uspehu filma jeste savršen casting. Glavni junak Gambardella teško se može zamisliti drugačije nego u roli Tonija Servilja, a svoju ulogu uspešno nosi i Sabrina Ferilli kao Romana. Gambardella je uveliko ušao u sedmu deceniju života. Kao mladi provincijalac pristigao iz Napulja, želeo je i uspeo ne samo da se pridruži rimskoj eliti, već da postane njen nekrunisani kralj. Senzitivan, inteligentan, elegantan, mada ne i previše sklon radu, napisao je samo jedan, kako se čini, izuzetan roman u karijeri, a za život zarađuje pisanjem za umetnički časopis o sebi poznatom okruženju. Ostareli, blazirani i zamoreni od svega, mahom netalentovani i nabeđeni umetnici, život provode u pretvaranju kako jesu ono što tako očajnički žele da budu. Ova moderna La Dolce Vita 2000-ih namerno felinijevskog duha zapravo želi da bude filmovani roman ni o čemu, poput nikada napisanog Flauberovog romana, i zbog toga je na prvi pogled usporen, ispražnjen od sadržaja i pun ništavila, sa predivnom fotografijom i odgovarajućom muzikom, sa sve lažnim plemićima koji za novčanu nadoknadu iznajmljuju svoje prisustvo na blaziranim svečanostima za snobovske krugove kojima takvo nešto može biti zanimljivo. Jedna od ključnih scena filma je kada Gambardella, ne bez određene simpatije i dubljeg uvida u smisao života, svojoj nadobudnoj wannabe prijateljici hladno i taksativno opisuje njenu istinsku ličnost, tako različitu od njegovog visokog mišljenja o sebi. Očajnička želja da se predstavi kao nešto kada iza svega stoji tek uobičajeno ništa, pretvara dramu u parodiju, naročito ako je sam Gambardella, za razliku od ostalih, izgleda istinski talentovan, opušten i sasvim svestan svojih pravih umetničkih i intelektualnih dometa za širu zajednicu. On je neskriveno ciničan, mada ne i grub, lucidni posmatrač, pre nego aktivni učesnik. Stoički je pomiren sa neminovnom prolaznošću navodne umetničke slave, tiho rezigniran i nadasve indiferentan. U kratkom periodu između rođenja i smrti, kako govori na samom završetku filma, postoji samo besmislena hiperprodukcija nevažnog govora, smisla lišeno ćeretanje, uvek jedno te isto bla bla bla. To je egzistencijalna nepodnošljivost koja se može nadoknaditi, možda samo ocija ima velike lepote, šta god ona za nekog predstavljala. Penjanje stepenicama na kolenima stogodišnje katoličke časne sestre, pupoljak ruže u građaninu Kejnu ili za samog junaka sećanje na najlepši par ženskih grudi koje je ikada video i zbog toga to pamćenje na njih nikada nikome nije odao, kao poštovanje i omaž velikoj lepoti koju treba prepoznati u tom trenutku kada ona odluči da nas poseti. To je bio onaj događaj koji izgleda preokrenuo sve i nakon kojega ga je napustila umetnička muza i želja za književnim stvaranjem. Možda film izražava upravo to kako veliku lepotu možemo dostojno očuvati i biti je dostojni samo negujući tiho i inkognito sećanje na nju. Svojevrsni enfant terrible savremene američke kinematografije svojim nesvakidašnjim talentom naprosto je porušio sve brane kročivši na veliku scenu sa izvanrednim celovečernjim prvencem biti John Malkovich i nagovestio blistavu profesionalnu budućnost. Posle dugog očekivanja konačno je pred publiku ovogodišnjeg programa stigao i novi film Spike'a Jonzea, ona prikazan u okviru programa Hollywood. U svom prvom ostvarenju, koje potpisuje kao kompletan autor, Jonze preispituje granice finalnog otuđenja čoveka, ono definitivno postvarenje Marksove kletve i opomene koje je već uveliko stiglo. Sredovečni protagonista, simpatični, koliko izgubljeni Teodor, ne bez izvesnog literarnog dara, za život zarađuje sastavljanjem svih vrsta emotivnih pisama po narudžbini, najčešće onih ljubavnih. I sam, usred procesa razvoda, ova uloga je dosadašnji vrhunac glumačke karijere Joaquina Phoenixa, koji se već zasluženo etablirao kao jedan od nekoliko najboljih glumaca današnjice. Poput nezaboravnih uloga u Hodu po ivici ili Dve ljubavnice, i ovde se Felix nalazi u donekle sličnoj situaciji sa svojim klijentima. On sam, iako neobično umešno sposoban da ih sastavlja, takođe nema kome da piše, a u nekoj meri je i otupeo na emotivni bol pišući za neznance. Da ne bismo posle ovogodišnjih, navodno skandaloznih, Plavo je najtoplija boja i Nimfomanke, osnovano pretpostavili da je najzad sve viđeno na velikom platnu, potrudio se Jonze kreiranjem raskošne futurističke predstave koja do krajnjih konsekvencije ispituje raširenost dehumanizacije i depersonalizacije savremenog pojedinca. Valjda je još samo multiplikovano vođenje ljubavi sa kompjuterskim operativnim sistemom ono što je bilo dosad neviđeno. Važno je naglasiti kako siroti Teodor svoje tekstove piše izgovarajući ih, što će ubrzo postati krucijalna stavka u njegovom nesvakidašnjem odnosu sa svojim operativnim sistemom, za koji će odabrati da bude ženskog pola i da se zove Samantha. U očaravajućem i koketnom glasu Scarlett Johansson, uz obilje očaravajućih prizora velegradskog bleštavila i želju da se naglasi neznatnost pojedinca u njemu, talentovani autor na svoj specifičan uvrnut način postavlja mnoga od onih pitanja koja more čoveka 21. veka. Operativni sistem Samantha nema fizičko telo kojoj očajnički nedostaje kako bi njen doživljaj burnog otkrivanja ljudskog sveta bio potpuniji, pa će Jonze pribeći originalnom rešenju stvaranja avatara za pokušaj ostvarivanja i fizičke veze između Teodora i Samante. Postaje jasno kako svako posjeduje onaj delić koji očajnički nedostaje drugom, pa se na tom mestu pitamo može li se tako sprovesti savršeno spajanje, onako kako nije u potpunosti moguće u interakciji između dva ljudska bića. U briljantnom delu, potpunom trijumfu Jonzijeve inteligencije i Feniksovog glumačkog umeća, nalaze se i ocija i nekih ranijih odličnih ostvarenja, poput Večnog sjaja besprekornog uma ili Japanske lutke na naduvavanje, kao i simpatičnog filma Lars i prava devojka sa takođe odličnim Ryanom Goslingom u veoma srodnoj naslovnoj roli. Privlačne kao i zastrašujuće obrise neposredne budućnosti ovde su približene relaksirano i ne tako apokaliptično, što možda i odaje jači utisak, nego da je ona rađena s više distopijskih elemenata. Ostvarenje za svaku preporuku i pažljivo gledanje kao i za filmsko uživanje u svojim zabavnim momentima. U nastavku hronike emitovat ćemo osvrt Aleksandra Drobca na knjigu Nikola Machiavellija o umeću ratovanja, koju su s italijanskog preveli Mirela Radosavljević i Aleksandar Levi, a objavila izdavačka kuća Magellan Press iz Beograda prošle godine. U Evanđelju po Luki postoji interesantan pragmatični moment koji se gotovo podudara sa pozicijom filozofskog materijalizma. Naime, Isus u Farisejevoj kući kaže sledeće: koji car kad pođe u rat da se sukobi sa drugim carem, ne sjedne najprije i ne posavjetuje se da li je moćan sresti se sa 10.000 onoga što ide na njega sa 20.000. Ako li nije, on pošalje izaslanstvo dok je ona još daleko i moli za mir. Tako dakle, svaki od vas koji se ne odreče svega što ima, ne može biti moj učenik. Jedan od najupečatljivijih mislilaca italijanske renesanse i začetnik materialističko-mehanicističkih postulata na području političke filozofije, diplomatije i vojne doktrine je firentinski pisac Niccolò Machiavelli. Izdavačka kuća Magellan Press u ediciji Victoria objavila je prvi put u prevodu na srpski jezik Machiavellijev traktat o umeću ratovanja. Podatak da je ovo delo prvi put kod nas prevedeno krajem 2013. godine je blago rečeno uznemirujući. Zbog izuzetno velikog broja oprečnih tumačenja ovog nesvakidašnjeg autora, pre analize traktata o umeću ratovanja potrebno je razjasniti kontroverze i zloupotrebe koji prate sam pojam makijavelizma. U savremenom čitanju makijavelizam je dobio pežurativno značenje sklonosti ka primenjivanju manipulativnih sposobnosti u socijalnim interakcijama. Stoga makijavelizam treba razgraničiti od samog Machiavellija. Na prvom mestu maksima cilj opravdava sredstvo veštački je integrisana u Machiavellijev opus, zapravo potiče iz jezuitske političke filozofije. Potrebno je istaći da ova krilatica nije u bukvalnom smislu odlika jezuitskog reda, ali odražava doktrinarno delovanje koje je definisao njen osnivač Ignacio Loyola. Iako postoji izvesna kompatibilnost Loyolinih i Machiavellijevih principa, oni se po mnogo čemu razlikuju. Osnovna retorika cilja kojim se opravdava sredstvo Ignacija Loyole odražava se u slučajevima kada on tvrdi da ono što je belo u našim očima postaje crno samo ako crkva tako odluči. Ili kada kaže da je opravdano i poželjno ponašanje nalik đavolu koji vešto navodi nekoga na zlo, samo što treba koristiti obrnutu logiku, odnosno ljude treba navoditi na dobro zarad Božijeg cilja. Dakle, kao što možemo primetiti, amalgam ideja Ignaciusa Loyole i Nikola Machiavellija nema mnogo veze sa savremenim manipulativnim tehnikama i politikama moći. Iako je Loyola kontroverznija ličnost od Machiavellija kada je reč o razvijanju tehnika fleksibilnog karaktera zarad pozicija moći, treba napomenuti da se Loyoline ideje isto tako često zloupotrebljavaju i nisu u duhu zvanične političke teologije Isusovaca. S druge strane, reputaciju opasnog ideologa koji se zalaže za upotrebu svirepih metoda zarad osvajanja i zadržavanja vlasti, Machiavelli je stekao zahvaljujući delu Vladalac, koje postaje poznato široj javnosti tek nakon njegove smrti. Knjiga ne samo što je dospela na listu nepoželjnih dela u katoličkoj i protestantskoj crkvi, nego je bila zabranjena i u periodu vladavine kraljice Elizabete I u Engleskoj, pa su stoga mnogi Šekspirovi likovi sumnjivog morala posjedovali makijavelističke karaktere. A tokom 20. veka diktatori poput Mussolinija i Lenjina doprineli su shvatanju ovog dela kao praktičnog priručnika za održavanje moći. Ta percepcija u javnom mnjenju bukvalno je zapečaćena otkrićem da je čuveni kum mafijaške porodice Gambino, John Gotti, bio veliki poštovalac Machiavellijevog vladaoca. Ipak polisemična satira i cinizam prožimaju Machiavellijev opus, na što su ukazivali mnogi autori. Tako je Jean-Jacques Rousseau napominjao da Machiavelli zapravo deljenjem lekcija vladaocu istovremeno daje lekcije i mnogim narodima. Sudbinu upoređujem sa nabujalom rekom koja nadošavši plavi ravnice, obara drveće i kuće, odnosi zemljište sa jedne strane i nanosi na drugu. Sve pred njom beži, svi uzmiču pred njenim besom, ne pokušavajući da se odupru. I možda je tako, kada se sve stiša, ljudi podižu bedeme i nasipe po drugi put. Reka će morati da otiče kanalom i neće više biti tako neobuzdana i opasna. Slično se dešava i sa sudbinom. Ona ispoljava silu i moć gde ne nailazi na smišljen otpor i bes ruči tamo gde nisu podignuti bedemi i brane da je zadrže. Ako posmatrate Italiju, poprište promena koje je sama izazvala, vidjet ćete da je polje bez brana i bedema. Naprotiv, da je blagovremeno stavljena u stanje pripravnosti i da je branjena kao Nemačka, Španija i Francuska, najezda osvajačke vojske ne bi dovela do tolikih promjena ili ih ne bi ni bilo. Ovaj citat odslikava istorijski kontekst i ne samo političku, nego i životnu filozofiju Nikola Machiavellija, koja je produkt tadašnjih društvenih zbivanja u Firentinskoj republici. U vremenu Machiavellijeve političke službe, kraljevi Španije, Francuske i Engleske, zajedno sa papom i Svetim Rimskim carstvom Nemačke, hteli su da dominiraju italijanskom obalom i njenim državama. Tadašnje supersile su to postizale tako što su italijanske države bile prinuđene da budu u savezu sa njima i ratuju jedne protiv drugih. Republika Firenca bila je u potpunosti demilitarizovana, odnosno zavisila isključivo od plaćeničke vojske koju su skupo plaćali Španiji i Francuskoj. Nakon pada Firentinske republike, Machiavelli je proteran u Toskanu gde piše svoja najznačajnija dela. Renesansni kulturni ambijent Firence, novog centra evropskog duha koji se vraća vrednostima antičke istorije, uticao je na Machiavellija da se vrati antici, ali na sasvim nov, neuobičajen način koji će zauvek promeniti dotadašnje shvatanje državničkih poslova. Njegovo iskustvo u diplomatskim i vojnim aktivnostima bilo je od presudnog značaja za nastanak materialističkog shvatanja političke realnosti. Machiavelli ima na umu projekt ujedinjenja italijanskih država, ali da bi se to ostvarilo, treba se lišiti svake vrste idealizma. Njegov uzor vladaoca je sposobni cinik Cesare Borgia. Karakter sa elementima lisice i lava, koji bi se aktivirali po potrebi, jeste nužnost novog vladaoca. U suprotnom, on ostaje pion u okrutnim političkim igrama. Osnovni zaključak koji Machiavelli izvodi iz tadašnjih kompleksnih odnosa moći glasi: da bi neka država mogla da opstane i da bude samostalna u spoljnoj i unutrašnjoj politici, nužno je da ima snažnu vojsku. Tu dolazimo i do njegovog dela o umeću ratovanja, koje je svojevrsni nastavak vladaoca. Iako umeće ratovanja ne posjeduje tu količinu cinizma i satire kao Machiavellijeva ranija dela, njena vrednost je u taktičkom fokusu i analizi praktičnog izvođenja borbenih zadataka. Sa aspekta vojne istorije poseban kuriozitet predstavlja činjenica da je upravo knjiga o umeću ratovanja jedno od dela koje je pomno izučavao čuveni vojni reformator kralj Gustav Adolf Švedski, koga su Karl von Clausewitz i Napoleon Bonaparte smatrali najvećim generalom svoje epohe. Machiavellijevo umeće ratovanje je strukturirano po maniru Platonovih sokratskih dijaloga. Glavni akter Fabrizio Colonna polemiše sa ostalim firentinskim aristokratama o antičkim načinima ratovanja i njihovoj praktičnoj primjeni na vojne izazove u modernom okruženju. Colonna, koji zastupa mišljenje samog pisca, naglašava vrednost Rimske republike i antike, ali ne zarad pukog sentimenta, nego zbog pragmatične primjene strategije i taktike. Machiavellija, dakle, ne interesuje oslanjanje na Božju pomoć niti zazivanje nadprirodnih sila i bespogovorno poštovanje transcendentnih autoriteta. On ne smatra da treba čekati srećne okolnosti, nego da se mora aktivno delovati, i to u skladu sa vrlinom koja često nema nikakve veze sa idealističkim shvatanjima dobra i zla. Rimski model za Machiavellija, to jest Fabrizia Colonnu, presudno utiče na njegovu vojnu stratešku misao. Socijalne i političke implikacije su u direktnoj vezi sa vojnim ishodima, što je jasno na osnovu toga što su političke strukture u Rimskoj republici ogledalo njenih komandnih struktura. Daje se apsolutna prednost služenju vojnog roka i građanskoj vojsci. a zbog svoje efikasnosti u odbrani teritorije rimskih provincija, legija se smatra osnovnim stabilizujućim faktorom Republike. Upravo iz traktata o umeću ratovanja može se videti da Makijaveli nije pristalica neetičkih postupaka po svaku cenu. Njegovim načelom cilj određuje sredstvo, strateško-taktička agilnost na vojnom i političkom terenu podređuje se cilju koji itekako podleže vrednosnom sudu. Citiramo: hvaliti i nagrađivati hrabrost, ne prezirati siromaštvo, poštovati red i disciplinu u vojsci, učiti građane da vole jedni druge, da budu ujedinjeni, da manje misle na lično, a više na javno dobro, kao i druge slične stvari koje bi se sa sadašnjim vremenom lako uskladile. I to ne bi bilo tako teško učiniti ako se sve dobro isplanira i pravim sredstvima sprovede, jer se u tim običajima tolika istina krije da bi ih svako razuman lako prigrlio. Ako bi krenuo tim putem, posadio bi drveće čija bi senka pružila veće zadovoljstvo od ovog hlada. Bez obzira na kulturološku superiornost renesansnih država, one su dobrim delom bile u konstantnoj političkoj krizi i vojno su zavisile od plaćenika i intriga stranih vladara, tako da je osnovni cilj Nikola Makijavelija bio ujedinjenje Italije i stvaranje narodne armije. Izuzetna surovost političke stvarnosti u kojoj je Makijaveli lično učestvovao naterala ga je da društvenoj analizi situacije pristupi iz sasvim novog, gotovo empirijskog ugla. Njegova hladnokrvna metodologija i fokusiranost na ono što je potrebno uraditi da bi se dobio određeni rezultat ostavlja utisak izvesne vrste sociobihevioralnog radikalizma. Ali Makijavelijevo shvatanje rata i progresa isključivo na osnovu ljudskih aktivnosti, iako previše mehanicističko, u potpunosti je razumljivo čim uzmemo u obzir istorijski kontekst u kojem je delovao. Njega ne interesuje moć od strane božanskih entiteta, niti antička istorija iz perspektive šta je moglo biti, nego kako iskoristiti funkcionalne istorijske modele u sadašnjici, pa zato proklamovane ciljeve Nove Italije nije želeo da prepusti sudbini. S obzirom na to da se celog života kretao između diplomatskih i vojnih poslova, idealni zapovednik, to jest general, trebalo bi da ima autonomiju u odnosu na političare. Ali bi morao da bude jednako vešt u vođenju politike i diplomatije upravo kao vladalac. Glavni junak knjige o umeću ratovanja Fabricio Kolona zato se služi istorijskom analogijom i analizira organizaciju rimskih legija, ističući kako se treba posvetiti građanskoj armiji koristeći inovacije koje će dovesti do stvaranja modernih legija zarad ujedinjenja Italije i stvaranja društvene stabilnosti. Niccolò Machiavelli je svojim delima napravio svojevrsnu kutiju za alat koju mnogi koriste i zloupotrebljavaju. Disciplinovana i taktički fleksibilna legija je model koji je uticao na savremene pešadijske jedinice, dok su njegova razmišljanja o upotrebi diplomatskih sredstava za svrhu vladanja neizostavna lektira modernog političkog realizma. Pervertirani makijavelizam, odnosno sekularno-inkvizicijski model savremene političke klase koja se misionarski poziva na pravdu, uglavnom je u funkciji moći. Bez obzira na ideološke orijentacije, amoralno-propagandno pozivanje na moral jeste brutalno, ali ono je u duhu 21. veka, te ne bi smelo previše da iznenađuje. Lekcije koje nam drži Makijaveli poseduju etičku dimenziju, posebno onda kada antički argument ističe vrednosti istorije u kojoj ona doista postaje učiteljica budućih vrednosti života. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Dejana Petrovića na filmove Paula Sorrentina Velika lepota i Spike'a Jonzea Ona, premijerno prikazane na 42. festu, kao i osvrt Aleksandra Drobca na knjigu Nikola Makijavelija o umeću ratovanja, koju su s italijanskog preveli Mirela Radosavljević i Aleksandar Levi, a objavila izdavačka kuća Magellan Press iz Beograda 2013. godine.